Life word be osu, wala munyu be osu, mune umwa hawa hebro, ne wake emunyu oba anyi. Wanu wake mwa munyu oba anyi hamino. Waje Bible Baptist asafu, mge finya konya, ne wake mwa munyu oba anyi hamino ne. Emi ninge munyu otuno, achemi Yosofu Timothy abrusu. Ike, wanyemi yu, sister Christiana Efua, ne wake mwa munyu oba anyi hamino. Munyu onu wake mwa anyi hamino, wama wonge Deuteronomy. Deuteronomy chapter 1 verse 11 ne lejon wa mawo munyo kaje lo wa sister makani lejon ha wo nge dangwe nyane wa bu mawo munyo tuwe
yawe wa neme amawo magbanye
ke yawe wa neme amawo magbanye ale ma jowo
sin abo sin ape abo
sin ape abo
ne e magbanye kan bo ne ewo yesin
ne e ma jowo ale ma gbawo kan be ne ewo wosin. Amen.
Amen.
Anime menenye ngami twebuye nge Kristo mi. Ili hawo mi nonga mi gun, ili nyagba nonga mi gunye, ili pimi nonga mi gunye, ili poto nonga gunye. Si lendo kona chele ke Kristo. Ne koko oye hale, le ma jemo ka jeho hawo mi twepe mi. Ne ma jomo ka bene ma ubo mo kon ba hisi nge jio mi. Ma ubo eno kono kuken ba na nonga zubano no. Se mohu jio, abusiyo ne hane wange no na nge zubano no. Lo keka o ma he Kristo yi ne munel gbinno no nga egbinu no no ko he ma ha Kristo ma o e ma jomo ne e ma gbamu ne ma pemu ka be ne 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 bomu ke bazgbanu ne e ma ba mi o wala eno ejo anyi mi no nga mi tu ebu ye fi ahe no nga ko kule otwi se mo hu o ke munyu ne chuni ne ko he ha Kristo ne ke Kristo jiku nga anu nyami ne o ko pe lambi mau e jomion ne e ba ono nge he fia he no nge no nge nge yegwinu ye mau e jom ne ba ono nge Yesu Kristo mau bi obiem. Amen.
Amen.
Wa munyu no wa we bi ke mau e gba mi alo mau e jom mau ne jono mau dem jom ne piano ni ache ne mau dem jom ne piano ni lilo mau dem jom ne hano wala sekem se wala sekem ni nam ebe noko noko di ebe abusian di se ebe azeche kudi inye mau de pe nene abusian ma pe ham wole o e mangu inyo wo ne ne o ma pia o hi e no hejo mau pe ne jono ne hawun ku besi ni hane wake wahe fo mau no ne wahe le yi kone e jomi o ne bawano ani kanle mi onu akani o yi ponu wa mawo ka jemi kekere kere mau ji anu kwaliche ne le peji dalo ne esio nugu 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 behu ke wa kanle samwe wo mi ona ji enyo yi ne ji pago ka je kuku ne ji nyumle nyo ke pa anyo ke asi nyumle nyo ke neo ya makani nge blofu nku ni ma insisi ton bobo nge dangwe. And now, O Lord, our God, you are God, moji wa mau, and your words are true. Nemo peji anukwale che, o wunyo peji anukwale, nene piena edeo kra le chapi anukwale. And you have promised this goodness to your servant. Nemo o wosi, kan, o bime alo, nene mene ama jamu o, mene ama yengo, mene ama nano papa. Anyi mime, ne wange, si fia nge jio nwa nge ya nwa nge bayo. Kunga ne jom la lo nge nukwa kwa la inge maudi le pene edim jom yo epiono ni ache ne ha wuku bisi. Kuka ne 29. Okay, now therefore let it please you to bless the house of your servant. Lo heo, kejika unge maudjayo le eji mau esumnya kan ema jomu. Dem no nge egwinuno. That is may continue before you forever. Ne e jom ne ma jomo. E ma ya luke asi nyagbe. Chapi ne ne e ma jomo ne. O ma asu heko ne. E o ma atroblo no. For you, O Lord God, have spoken it. Ne ne mo ma wo deo. Lord, ne ne ma bab. And with your blessings, let the house of your servant be blessed forever. Ma wo e jom yon. Ne ma ba o no ke asi nyagbe. Mo ne o nga mitwe buye. Ne okoye ha Kristo mole mau jomi maba onolu ka asinyagbe anyi menenye ngami twebuye Ma munyu ne ngongo bayo ne ma munyu ne wode ke o ke jika o ma jamo nga no kwalim o ma sumole no ma bu munyu tue le e wo mosiko ka e o ma pe ninalo amen ke bible ko ma pe ninalo chapika ekwo tafra cheska ne ma bo de pekeke se mo hu jom ko ma bo no ne jama jomiu e ma ba obi mano ne ma ba obibi mano ne ma ba obibi bibi mano lo lo ji ma dem jom na che le ke ni namio ne se chapi ka troka kwa wi e ko ne ma ba odin lo he nyimi me ne nyenge kristo mi ne o nge la ne ma jom ne bono ko obi me ko we ku ko ni na chu e pe a yi me nyi ha ne wa ba wa he si ne wa ke ma mu yu ne chu ni wa nyenge ma blo no bi ni pe ne wa wa ngu jom ke ha wa he ke wa bime ke wa bibi me chupe ko kan Genesis 15:5 okay then he brought him outside and said look now forward heaven and count the stars if you are able to number them mau dia ke o jepo no badasi no ya hiowe no ya hiowe do duo me ka o maye ma kane melo ne o chom nyalo and said to him so shall your descendant be ening ehla no nusisi jio ekeo donado duo me ngehio yo jaji bene osisi bi me mape ha lo ni o de ke mau eni nam yo ne ha no chapi troke pa wi eku no ma na pio ne wa e de seken o ye hiowe no ye hiowe edo duo me no ya kan maye ma kande ke asinya gbelu no chole kan enyime no na ko jaji bene mone ohe ma oye no nyenge kristo bro no osisi bime ko osisi bibime mape ne amape ni acheme ne noko benye ma point ajemba eno je onyi mime ne nyenge mitue buye anyime me yi kanyimu ne nyenge mitue buye nye hane nye dangbeli ne nye nye mitue buye. Nye hane wa chake keje wa blemaniyo mahi. Ne wake wa heha kristo. Ne kristo no. E chake wa. Ne chake wa bime ke wa bibime. Ne wakira wa vale kristo. Ne wale mause blo. Bene pene ke kristo jeko nga ya nunyami wako pe lambi. Beko ma. Ne mama wako joje no chue epe. Ne ke mabako joje waji yesu kristo. Ne yesu kristo wane wade keon. Wa cha ke ke je wa ya ya mi ahe ne o bro ne da chon e kan wa han ne ba hi wa walam nu wa ke le nyi mo tu ke piani ke gbokwe bene bene ehi ke han wo ne hi ke han wa bi me ehi ke han wa bi bi me ka bene ma u ke wa ka ne yo we do du me ku wa nyi nu wa ka ne nu wa chon le nya le jan ne wa sisi bi me ma fi o ni se ku wa nyi we nu wa ka ne yo nu wa chon le nya le wa le kan was is me mana jomi lu ke anene ni na ni lo lo no la ha o ke obi me lo mo le ne no ma ye mu ne no pe no la ni ko me po ya gbe abi mo me ne sana ba jom ke amo na ke hioska ni ne ne di gbe te no dangwe bli nkra abi ni pe mi je ma nu no be ko mi o e be dangwe zugba no no be ne wo ni ko wa ngwe ma te o lo ko jo ma nu ka dangwe nuku ne ya gon skatu pa lo nuku ebe komo se piole e pohe christ ni mi menenye ngami tuebue ni hanu wa chake wa jimbam ni wa nyenge ma oblo no ma nge wa chee christo nge wa chee ke wa bai ngo ne le pele mai maji wa haum nge wa no ko ya o ya gbenum lo no ka ngo ska lo lo be nge maji haum ngo no lo lo mu le ke haum yo pa mo ba pie o haum yo e ja ke ha o bebe su ne ma ke ma ho no ma gbo ka jisgba no no ne ko gbo hu o se ma pe basa Kristo fondo egbo we ne se pe basa se ke mo ne okoy ha abusian won abusian ma pe o basa e ma pe o we ku kra basa ne ma pe o se kra basa no gbe no ma pe basa no ngwe ma puesi amen o ma o ke wa chaki wa jimba chache ma onge wa che Kristo onge wa che ka en wa che ke ba asafo komi ne jama asafo o lo lo ji nene ekwa maya hiyo mache yim jama asafu oji kristo leji leneke emuo bahe asafu ke masione eke emuo bahe solemio ke masin Who can they ask chapter 20, verse 31? Okay, therefore, watch and remember that by the space of 3 years, I cease not to warn everyone night and day with tears. Yes, so Christ came by his one or no. Nene by his one or no. Wakai can motu pianike bokwe. Eye what day can wachaki wajimba. Wachaki wajimba. Wachaki wajimba. Anyimi ongami twebulo. Eke o chaki wajimba. Ne oko e hale. Ne lepe ne eko maya ne iwanam. Ne eke yafum. Yafum vonyu neke ba hisine zubano no. Neke tun emunyu. Luke asi bene asemule. Ne etesike je gbohin aje e agbeje hu ne a preach ke chon e atuma munyu ke chon ne ne mene agbo lokoji ba ne mehu ne ne mena heyo ana yu anam ngele jon lokoji etesike je gbohin aje ba be ke hu mawu ya hinsinga mawu hio ni ne no pio ne nge mle ke asi bene mawu mahane makpale basgbano no eku ko ne ba o dalio me ke hu Anyi mi ongela no pie dalio mahilu. Kongela no pie dalio mahi. Leo mune ligino. Onge he bro. No ma chake ojim. No ko he maha kristu. Se beko ma. No be munyu nye matuhu. Amooni neke po gugwem. Amoona neke poesi. Ama wo ke udakam. Na ma atu amoona koma wum. Se susuma le ya kojo misi onwem. Susuma ne ya kojo lo ne. Eja kane mike mwole zuna tu atike bowo. Nenu helu o ma pale ya zun se susuma ne ma wo mumuka wo wa mi jama mumu e ma ya ko jom ko mi nge ma o mem ne jama mumu ne ngo mi lo lo no ma dra ke je benem lo ko jike su ko jom bi o ma na ne iwa na mi lo yesu kristo kien wa to ehe ne wa kai kan e ba hisin je ha eten Ne eken wo koko boy. Eken wo koko boy. Motu. Piani ke bokwe. Ne eken wo koko boy ke yafom. Lo heo enye wo che eken wa be ngu. Ne lepe edem ne iwa here mye. Anyimi no nga mi tuwe buye. Ke di kan o ma ba o hesin. No ma ngu kristo no. Kan okpon lo ke o iwa here lo. O ma na ne iwa nam. Amen. Lord, yo. Kong ala no nani ni yiwanam no. Leo, nene madre, odeka nyesi. Bene pene Kristo ne mwombiere wala umio, no nani ni yiwanam. Nene madre, odeka nyesi. Deka nucho yesu. Inamosi. Ka omu nyo bayengo. Ni naka amo peji, kon loke yiwahele lo. Eno heji yo. Ifoni neke cheo. Kan oba hiye twimi bango mi kepo no ne ma hiske hamu ne ko je ko ngoya nnyami o makope lambi inamosi kan mune ligbino o nwa ebie kepie dalio mahi ne wala wo mi o inamosi eko ka ojo epo kachon ni nanu kwale o kemihisi kaje muno ka yada Amen. Cooking solely solemn no leo and won't be while I will no bape maubi, the ke Christo Jekunga and Nyamio, obe lambi pesi umana nini ne ywanam. Seneling or badio, uhla asafu, ne a chair at one quelling em chapinene, I can a dry chapinene I can a scala senene, I can a you are here me fly, kaya hear my chem you call yami, no ya hin jamasafo, no ke jama okay asi bene, yes Christo mamba. Neko o nge fiakonya kwa hehu lewa waje fiakonya wange aucheple wionya baptist binji wano apioso li mge lejion koke lejion kewe hu le umanye nomba nao ni wako kase maumunyu ni wacho oblono no magu ne umanyi singe kristo mi kasi bene kristo ne jepunge ya nunyami ina nye krasi tuwe bulitwe peka nye bumitwe efia eno nge omo isi niko wasole chache mawu ina mosingre fiano tuwe bulitwe peka ikeme womu omu Chua he no jome, nene nga atu ino, nene nga haubi, chua pe nange mi, nyakba o jeme ke jemi, no tome nyakwe bronya, nyakwe kadi, nana kambo pe, j dikpon lo ke you are hearing Lord inamosi kon wa prayer nge Jesus Christ mo bi obiem amen
amen
achiam yo sofo Timothy abroso kon la ne obim no ko mai ma chem nge pano no 0243 3147 23 allo 0271 77 21 54 mo ne join yo ne pye nye ki asimu no chi hu nyi manu wa iku amen
amen.